Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής περί συγκρότησης του κανόνος της Αγίας Γραφής. Και αφού κάναμε μία σύνδεση, περίληψη, αλλά και προσθήκη στοιχείων όσον αφορά την προηγούμενη εκπομπή, την οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από το site μας, www.christianity-science.gr, πάμε σιγά σιγά στην Παλαιά Διαθήκη να δούμε περισσότερα πράγματα. Και πριν μας μιλήσει ο Ανέστης για τη συγκρότηση του κανόνος, αλλά και ο Δημήτρης για αυτά που έχει συλλέξει και έχει βρει, θα ήθελα να υπενθυμίσω λίγο μία δομή που έχει η Παλαιά Διαθήκη και βοηθάει. Πρώτα απ' όλα αναφέραμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κάνοντας αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στην 933 Λουκάς Κάπα Δέλτα και 44 εδάφιο, όταν ο Κύριος πραγματικά έχει επισκεφθεί τους μαθητές, ενώ είναι φοβισμένοι βέβαια, και τους λέει το ειρήνη ημίν, και ενώ εκείνοι λέει υπίστουν έτσι από της χαράς και θαύμαζον, έφαγε κάτι μπροστά τους. Και μετά τους λέει στο 44 εδάφιο, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ούτε ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα διαγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Εδώ ακριβώς κάνει ο Κύριος μας έναν τρίτομο χωρισμό της Παλαιάς Διαθήκης, στον νόμο, που ο νόμος του Μωυσέως ουσιαστικά είναι πεντάτευχος, στα πέντε πρώτα βιβλία, στους προφήτες, που είναι όλα τα άλλα βιβλία, πλην των ψαλμών που είναι, κάνει μια ιδιαίτερη μνήμα. Λίγα εδάφια προηγουμένως, στο εδάφιο 27, όταν μιλάει με τους δύο προς Εμαούς, οι οποίοι απιστούσαν, τους λέει «Και αρχή σας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού και γραμμένα, εν πάσες τες γραφές». Και θέλω να κρατήσω δύο σημεία μέσα από αυτό. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι προφητικό βιβλίο. Το λέω γιατί μας είχε γίνει μια αναφορά, μια ερώτηση, μια τοποθέτηση στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η Παλαιά Διαθήκη ουσιαστικά είναι μυθολογία των Εβραίων εκτός των προφητών. Και εδώ να πούμε ότι ουσιαστικά δεν μπορείς να διαχωρίσεις την Παλαιά Διαθήκη από τα προφητικά βιβλία, γιατί όλοι είναι προφητικό βιβλίο. Και θα προτρέξω έτσι πολύ γρήγορα, Νέστελ, θα μας πεις περισσότερα εσύ, ότι όσον αφορά την Πεντάτευχο, ο ίδιος ο Μωυσής είναι ο συγγραφέας, αλλά ο ίδιος ο Μωυσής αναφέρεται στο πολύ γνωστό χωρίο, στο Δευτερονόμιο, αν θυμάμαι, ότι προφήτη εκ μέσω των αδελφών σας θέλει αναστήσει ο Θεός, ως εμέ. Επομένως μιλάει βέβαια, κάνει αναφορά στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά αναφέρει θα είναι προφήτης, όπως είμαι εγώ, άρα συστήνει τον εαυτό του ως προφήτη και κάνει βέβαια και αναφορά στην ενσάρκωση, ότι θα λάβει δούλου μορφή ο Κύριος μας. Από την άλλη, για τους ψαλμούς, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, ο ίδιος Απόστολος Παύλος μιλάει και λέει, επειδή λέει ο Δαβίδ ήτο προφήτης και ήξερε ότι με θόρκο όρκησε εις αυτόν, όμως εις αυτόν ο Θεός. Και όλοι οι άλλοι συγγραφές, τι να μιλήσουμε για τον Έσδρα που γράφει το Χρονικόν και το Έσδρα, ο ίδιος ήταν ιερέας και γραμματέας του νόμου του Θεού, για τους 12 προφήτες, για τον Ισαΐα, Εζεκίλ, Ιερεμία, για τους άλλους που συγγράφουν τους ψαλμούς. Όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι προφητικά. Και υπάρχει μια ωραία δομή, έτσι, για να τη θυμόμαστε, όσον αφορά τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που ακολουθεί τη σειρά 5-12, 5-5-12. Και νομίζω είναι κάτι που εμένα έχει βοηθήσει. Το πρώτο πεντάρι αναφέρεται στην Πεντάτευχο, στο νόμο ή τώρα, που ουσιαστικά είναι Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμή και Δευτερονόμιο. Μετά έχουμε τα 12 ιστορικά λεγόμενα βιβλία, που αρχίζουν από όταν ο Ιησούς του Ναβί ανέλαβε την αρχηγία του λαού. Ακολουθούν Κριτέ, Ρουθ, Σαμουήλ Αλφαβήτα, Βασιλέων Αλφαβήτα και Χρονικών Αλφαβήτα, που περιγράφουν την περίοδο από το τελευταίο Κριτή που είναι ο Σαμουήλ και των Βασιλέων, τον χωρισμό σε Βόρειο και Νότιο Βασίλειο και τελικά την αντίστοιχη πτώση του Βόρειου Βασίλειου επί Ασσυρίων το 721 και του Νοτίου Βασίλειου του Ιούδα το 586 από τους Βαβυλωνίους. Και ο Έσδρας, Νεεμίας και Εσθήρ είναι τρία βιβλία που περιγράφουν από το 536 έως το 444 την περίοδο της περσικής κατοχής αλλά και της επιστροφής από την αιχμαλωσία. Ακολουθούν τα πέντε λεγόμενα ποιητικά βιβλία, Ιώβ, Ψαλμή, Παροιμή Εκκλησιαστής και Άσμασμάτων. Τα τρία τελευταία είναι γραμμένα από τον βασιλιά Σολομώντα. Στους ψαλμούς είναι διάφοροι συγγραφείς με προεξέχοντα βέβαια μορφή τον Δαβίδ. Και στον Ιώβ, που θεωρείται και από το αρχαιότερο βιβλίο, καθώς περιγράφει γεγονότα που είναι περίπου της ίδιας εποχής με τον Αβραάμ, του 2000 π.Χ. Ακολουθούν οι πέντε μεγάλοι προφήτες, είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, μαζί με τους θρήνους του Ιερεμία, ο Ιεζεκίλ και Δανίλ, και αναφέρονται ως μεγάλοι προφήτες όχι λόγω της σημαντικότητάς τους, που όλοι είναι σημαντικοί, αλλά όσον αφορά κυρίως την έκταση των αντίστοιχων βιβλίων. Και ακολουθούν τέλος οι 12 μικροί προφήτες, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι παράλληλοι αντίστοιχων βασιλέων, και χρονολογικά το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μαλαχίας. Να πούμε όμως, Ανέστη και Δημήτρη, ότι ο κώδικας ή ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με το εβραϊκό πρότυπο, έχει τα ίδια βιβλία αλλά σε διαφορετική σειρά τοποθετημένη. Και εδώ, αν θες να μας κάνεις μια αναφορά όσον αφορά το λόγιο του Κυρίου, που αναφέρεται στον κανόνα και στο πόσο ο Κύριος συστήνει όλα αυτά τα 39 βιβλία.
Τα οποία εμείς τα αριθμούμε ως 39, αλλά κατά την εβραϊκή κατάταξη αριθμούνται ως 22, όσα είναι μάλιστα και τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου, και αυτό είναι μια μέθοδος και για να είναι να θυμούνται τον αριθμό των βιβλίων, αλλά και συμβαίνει επειδή κάποια βιβλία συγχωνεύονται σε ένα. Για παράδειγμα, ΑΒ Σαμούιλ ήταν ένα βιβλίο, ΑΒ Βασιλέων ήταν ένα βιβλίο. Οπότε, αν κάνουμε κάποιες τέτοιες συγχωνεύσεις, διαπιστώνουμε ότι τελικά βγαίνουν 22 ενότητες, 22 βιβλία, που αντιστοιχούν στα 39 σημερινά βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, βγάζοντας έξω, όπως θα δούμε, τα δευτεροκανονικά και τα απόκριφα. Έτσι λοιπόν, συγχωνεύοντας, ΑΒ Σαμουήλ, ΑΒ Βασιλέων, Έσδρα Νεεμία, ακόμα και τους 12 μικρούς προφήτες σε ένα βιβλίο, Θρήνη και Ιερεμίας ένα βιβλίο, αν κάποιος καθίσει και τα καταμετρήσει, θα δει ότι είναι πράγματι 22 βιβλία. Η εβραϊκή βίβλος ξεκινούσε με την γένεση και τελείωνε με το Β' Χρονικών. Μάλιστα, να πούμε ότι κάθε βιβλίο τότε δεν είχε τον τίτλο που έχει σήμερα, αλλά λάμβανε τον τίτλο του από τα πρώτα λόγια με τα οποία ξεκίναγε. Ας πούμε, για παράδειγμα, το Λεβιτικό δεν λεγόταν Λεβιτικό, λεγόταν «Και εκάλεσε». Γιατί λέει «Και εκάλεσε Κύριος το Μωυσή», οπότε αυτός ήταν ο τίτλος του. Αργότερα δόθηκαν οι τίτλοι αυτοί που ξέρουμε σήμερα. Στο κατά Ματθαίο λοιπόν Ευαγγέλιο, στο ΚΓ κεφάλαιο και στο 35 εδάφιο, είναι το κεφάλαιο που ο Κύριος ελέγχει δρυμύτατα τους Φαρισαίους για το φρόνημά τους και τις πρακτικές τους, και λέει τα περίφημα «ουέ» και κατηγορεί, μάλλον εκθέτει τα ολισθήματα της γενιάς αυτής και των Φαρισαίων ιδιαιτέρως, και τους λέει στο 35 εδάφιο: «Δια να έλθει εφημάς παν αίμα δίκαιων εκχυνόμενων επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου ιού του Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου». Σαν να πιάνει δηλαδή από τον πρώτο μάρτυρα που φωνεύθηκε επί της γης, και ο οποίος είναι ο Άβελ, που ως γνωστόν φωνεύθηκε από τον αδελφό του τον Κάιν, φτάντας μέχρι τον Ζαχαρία, τον ιό του Βαραχίου. Αυτό είναι μία αναφορά η οποία είναι στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών και στο ΚΔ κεφάλαιο. Επομένως είναι σαν να λέει ο Κύριος από τη γένεση μέχρι το Β' Χρονικών. Δηλαδή ξεκινάει από την αρχή του κανόνα, γένεση, μέχρι το τέλος του κανόνα, Β' Χρονικών. Σαν να λέγαμε εμείς σήμερα με την σειρά που έχουμε, όλη η Παλαιά Διαθήκη από τη γένεση μέχρι το Μαλαχία.
Τι ωραία.
Απλώς τότε ήταν διαφορετική σειρά, σαν να λέγει ο Κύριος όλη η Παλαιά Διαθήκη από τη γέννηση μέχρι το Β' Χρονικών.
Αμήν.
Ενώντας και τα 39 βιβλία κατά την αρρύθμιση δική μας, τα 22 κατά την αρρύθμιση της εβραϊκής διάταξης της βίβλου.
Προτού αναφερθούμε και πας για να μας πεις αναλυτικότερα για τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, Ανέστη, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να συνοψίσω και με βάση αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης είναι τις αποδείξεις τις οποίες έχουμε σχετικά με τη θεοπνευστία της Παλιάς Διαθήκης. Το ένα και το βασικότερο, το είπε νομίζω είτε ο Δημήτρης είτε εσύ, Ανέστη, είναι η μαρτυρία του ίδιου του Ιησού, ο οποίος πάντοτε όταν μιλούσε για τις περικοπές της Παλιάς Διαθήκης τις αποκαλούσε ως γραφές ή έλεγε χαρακτηριστικά, όπως διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια, ένα και γραμμένο. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο έτσι μας επιβεβαιώνει τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, είναι η μαρτυρία των Αποστόλων, οι οποίοι στα γραπτά τους πάντοτε κάνανε έτσι αναφορά σε διάφορες περικοπές από τις γραφές πάλι όπως τις ονομάζανε. Ένα τρίτο πράγμα το οποίο το είχαμε αναφέρει νομίζω σε περσινές εκπομπές ήταν η εκπλήρωση των προφητείων, έτσι, για τις οποίες μπορούμε να δούμε την Παλιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει ούτε μία προφητεία η οποία να μην έχει εκπληρωθεί. Είτε αυτές έχουν να κάνουν σχέση με τον ερχόμο του Κυρίου, με τον τρόπο με τον οποίο θα ερχότανε, με τη σταύρωσή του. Διαβάζουμε επίσης για την μοίρα πολλών εθνών όπως είναι η Βαβυλώνα. Έτσι διαβάζουμε αναλυτικά στον προφητικό λόγο. Το τέταρτο πράγμα είναι, και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, θα σταθούμε βέβαια και πιο μετά με τον κανόνα, η ομόφωνη μαρτυρία των Ιουδαίων. Όπως γνωρίζουμε, ουσιαστικά αυτός ο οποίος μάζεψε όλα τα βιβλία και τα κείμενα των Ιουδαίων ήταν ο Έσδρας, και μετά ακολούθησε βέβαια και το βιβλίο του Μαλαχία, το οποίο νομίζω ανέστη ότι είναι το τελευταίο χρονικά το οποίο γράφτηκε. Και ενώ οι Ιουδαίοι γνωρίζουμε ότι είχαν άλλα βιβλία όπως το Ταλμούδ, ενώ ήταν διαιρεμένοι σε διάφορες φατρίες, ποτέ δεν τόλμησαν να αλλοιώσουν τον λόγο του Θεού. Ήταν κάτι στο οποίο δεν έβαλαν ποτέ τα χέρια τους. Και ένα πέμπτο πράγμα το οποίο μας πείθει γενικώς για τη θεοπνευσία της Αγίας Γραφής είναι οι επιστήμες στις οποίες ανέφερε ο Ανέστης αντιστοίχως για την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή η αρχαιολογία, η ιστορία και η ανθρωπολογία επιβεβαιώνουν με διάφορους τρόπους όλα τα γεγραμμένα τα οποία είναι μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Χωρίς να θέλω να πάρω πολύ χρόνο, υπάρχει έτσι η λεγόμενη πέτρα της Ροζέτης, υπάρχουν επιγραφές της Φινοειδούς Γραφής, υπάρχει εικόνα του βασιλιά Σισάκ, τα οποία όλα συνθέτουν αποδείξεις, μάλλον να το πω διαφορετικά, στοιχεία με τα οποία πιστοποιούμε την αυθεντικότητα και τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, γιατί είναι δεδομένο ότι είναι θεόπνευστος ο Λόγος του Θεού και η Παλιά Διαθήκη.
Επομένως, με τη χάρη του Θεού και με πολύ συντομία να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν, να δούμε πώς έφτασε η Παλαιά Διαθήκη στα χέρια μας, με στοιχεία τα οποία αντλώ από ένα σύντομο σύγγραμμα των εκδόσεων Όρος με τίτλο «Δευτεροκανονικά και Απόκρυφα», μια σύντομη ιστορική αναφορά, ξεκινώντας από την αρχή πραγματικά, γιατί η γένεση ξεκινάει με την αρχή του κόσμου, την αρχή της δημιουργίας. Στην αρχή, όπως είναι γνωστό, δεν υπήρχε γραπτός λόγος, υπήρχε προφορικός λόγος. Η ιστορία μεταδιδόταν από τον Αδάμ στους απογόνους του με προφορικό τρόπο, και σε αυτό βέβαια συνηγορούσε πάρα πολύ και το γεγονός της μακροβιότητας των πρώτων ανθρώπων. Δηλαδή, ακόμα και αρκετές γενιές απογόνων του Αδάμ, επειδή ο Αδάμ έζησε, αν θυμάμαι καλά, 939 χρόνια, θα μπορούσαν να τον έχουν προλάβει και να έχουν ανατρέξει σε αυτόν για να πιστοποιήσουν και να επαληθεύσουν τις διηγήσεις που άκουγαν από μεταγενέστερους και νεότερους σε ηλικία. Μάλιστα, επειδή παρεμβάλλεται το γεγονός του κατακλυσμού, ο Μαθουσάλας, ο οποίος είναι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην προκατακλυσμία και την μετακατακλυσμία εποχή, καθώς πρόλαβε και τον Αδάμ αλλά και τον Νόε, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι εγγονός του ή δισεγγονός του. Επομένως, ο Νόε παραλαμβάνει από τον Μαθουσάλα πλήρως την προφορική παράδοση. Ο Μαθουσάλας δεν μπορεί να έχει αλλοιώσει την προφορική παράδοση, διότι προλαβαίνει και τον ίδιο τον Αδάμ ζωντανό. Επομένως, περνάει στην μετακατακλυσμία εποχή η προφορική παράδοση, περνάει στους γιους του Νόε και φτάνει μέχρι τον Αβραάμ.
Αν δεν κάνω λάθος, από τον Αδάμ πάμε στον Μαθουσάλα, από τον Μαθουσάλα πάμε στο Σιμ, το γιο του Νόε.
Πολύ σωστά.
Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ο Σιμ πεθαίνει μετά τον Αβραάμ.
Ναι, 150 χρόνια μετά τη γέννηση του Αβραάμ.
Ζει ταυτόχρονα με τον Αβραάμ. Άρα έχουμε ένα συνδετικό κρίκο που καλύπτει μια εποχή 2.000 χρόνων μέσα από τρία βήματα, μέσα από τρία στόματα.
Και σε αυτό συνηγορεί η μακροβιότητα των ανθρώπων της εποχής εκείνης, για την οποία βέβαια έχουμε αναφερθεί σε άλλη εκπομπή και την έχουμε δείξει ότι δεν μπορεί να είναι ένα μύθευμα.
Και μόνο θέλω να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόσωπο του Αβραάμ, γιατί την εποχή του Αβραάμ έχουν ανακαλυφθεί βιβλιοθήκες από οι λεγόμενες πλάκες της Έμπλα κλπ. Επομένως, το θέμα της γραφής, καταγραφής όλων αυτών των δεδομένων φτάνει με τρία στόματα να διατρέχει 2.000 χρόνια και να καταγράφεται.
Ακόμα και πριν τον κατακλυσμό, είναι πλέον διαπιστωμένο αρχαιολογικά ότι υπήρχε ένα πρωτόγονο είδος γραφής, το οποίο, όπως ανέφερες Δημήτρη, εξελίχθηκε στην μετά τον κατακλυσμό εποχή και φτάνουμε την εποχή του Αβραάμ να έχουμε, όπως λες, πλάκες, βιβλιοθήκες και γραπτά. Έχουμε λοιπόν τώρα τον Μωυσή, ο οποίος φέρεται να είναι ο συγγραφέας της Πεντατεύχου. Και βέβαια εδώ θα έλεγε κάποιος ότι λογικό είναι ο Μωυσής, ο οποίος ζει τα 4 από τα 5 βιβλία της Πεντατεύχου, να τα γράφει. Δηλαδή, ποια είναι η Πεντάτευχος, όπως ανέφερες πριν, Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Αυτά τα 4 βιβλία τα τελευταία είναι βιβλία τα οποία είναι σύγχρονα, γεγονότα που είναι σύγχρονα του Μωυσή. Οπότε ο Μωυσής θα μπορούσε να τα καταγράψει όλα αυτά. Αλλά με τη Γένεση τι γίνεται? Ο Μωυσής δεν ζούσε την εποχή των γεγονότων της Γένεσης. Οι ερευνητές λοιπόν έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μωυσής συγκέντρωσε προϋπάρχον υλικό βάσει του οποίου συνέγραψε την Πεντάτευχο, και μάλιστα αναφέρονται οι μελετητές σε 12 υπομνήματα τα οποία γράφτηκαν από προγενέστερους ανθρώπους. Θα μπορούσαν να ήταν γραμμένα, ας πούμε, από τον Αβραάμ, ακόμα και από τον Μαθουσάλα και τον Νόε, καθώς η γραφή είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται στην εποχή τους. Και πώς γίνεται αντιληπτό, ας πούμε, ότι γίνεται χρήση υπομνημάτων? Ένα απλό παράδειγμα είναι η επανάληψη της ιστορίας της δημιουργίας στα δύο πρώτα κεφάλαια. Είναι διαφορετική η διήγηση του πρώτου κεφαλαίου και λίγο διαφορετική, συνοπτικότερη θα έλεγα μάλλον, η διήγηση του δευτέρου κεφαλαίου. Δεν εννοώ ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους, αλλά δίδεται ένας διαφορετικός τρόπος διήγησης των ίδιων συμβάντων. Ή επίσης πολλές φορές η διήγηση διακόπτεται και συναντάμε τη φράση «βίβλος γενεαλογίας», «βίβλος γενέσεως του τάδε», που σημαίνει ότι είναι η συραφή αυτών των αποσπασμάτων, παύλα υπομνημάτων, τα οποία χρησιμοποίησε ο Μωυσής. Επίσης, αυτό το οποίο αναφέρουν οι μελετητές είναι ότι ο Ιώβ, ο οποίος είναι το συγγραφικά αρχαιότερο βιβλίο, προστέθηκε στην Πεντάτευχο μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία από τον Μωυσή. Επομένως, στην εποχή του Μωυσή.
Όχι στον Πεντάτευχο.
Μετά την Πεντάτευχο, δηλαδή μαζί με την Πεντάτευχο.
Από την ίδια εποχή.
Την ίδια εποχή, μάλιστα. Προστίθεται από τον Μωυσή, και έτσι έχουμε μια συλλογή 6 βιβλίων, οι οποίες είναι οι γραφές της εποχής του Μωυσή και λίγο μετά τον Μωυσή, όπου βέβαια μετά υπάρχει ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος τον διαδέχεται και γράφει το βιβλίο των πράξεών του, και ακολουθούν βέβαια από εκεί και πέρα ο προφήτης Σαμουήλ και άλλοι συγγραφείς. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και να αναφέρουμε ότι τα ιστορικά βιβλία τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν, Χρονικών Α, Χρονικών Β, Βασιλέων Α, Βασιλέων Β, αναφέρουν σε πολλά σημεία τους ότι οι ιστορίες που έχουν συλλεχθεί και καταγράφονται είναι γραμμένες από προφήτες και έχουν αντληθεί από βιβλία προφητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο Α Χρονικών, στο 21ο κεφάλαιο, όπου εκεί αποκαλύπτεται ότι η ιστορία του Δαβίδ είναι γραμμένη στα βιβλία των προφητών Σαμουήλ, Νάθαν και Γάδ. Μετά ακολουθάει ο Σολομώντας. Η ιστορία του Σολομώντα, όπως λέει στο Β Χρονικών 1ο κεφάλαιο, είναι γραμμένη από τους προφήτες Νάθαν, Αχιά και Ιδό. Μετά τον Σολομώντα είναι ο Ροβοάμ, εγγονός του Δαβίδ, του οποίου τα πεπραγμένα καταγράφουν οι προφήτες Σεμαΐας και Ιδό. Μετά ακολουθεί ο Αβιά, για τον οποίο έγραψε ο προφήτης Ιδό, ο Ιωσαφάτ, για τον οποίο έγραψε ο Ιού, ο προφήτης, και η ιστορία του Εζεκία την γράφει ο προφήτης Ισαΐας και στο βιβλίο το δικό του, ο προφήτης Ισαΐας, όπως και τις αναφορές για τον Μανασί. Και έτσι ουσιαστικά υπάρχει μία διαδοχή που φτάνει μέχρι τον τελευταίο προφήτη, τον Μαλαχία. Τώρα, όσον αφορά τα ποιητικά βιβλία, από ό,τι φαίνεται υπήρξαν επιτροπές οι οποίες συνέλεξαν τους ψαλμούς και τις παροιμίες, και αυτό το φαίνεται και στη διάταξη των ψαλμών, όπως το βλέπουμε είτε στο μασορετικό κείμενο, στη μετάφραση του Βάμπα που έχουμε στα χέρια μας, είτε στην μετάφραση ακόμα και των 70. Έχουμε μαζεμένους 72 ψαλμούς του Δαβίδ και λοιπούς ψαλμούς, τους οποίους έγραψαν, όπως αναφέρεται, η Ιή του Κορέ, ο Ασάφ, ο Σολομώντας, έναν ψαλμογράφιο Μωυσής, και τις παροιμίες, όπως μας αναφέρει το ίδιο βιβλίο στο 25ο κεφάλαιο, τις συνέλεξαν οι άνθρωποι του Εζεκίου. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε τους 4 Μίζωνες και τους 12 Ελάσσονες προφήτες, οι οποίοι οι ίδιοι προσυπογράφουν ονομαστικά τα γραπτά τους. Και μάλιστα είναι αξιόλογο να αναφέρουμε μια ακόμα εσωτερική μαρτυρία, ότι ο Δανιήλ, καθώς μελετάει τον προφήτη Ιερεμία και λέει «ενόησα εν της βιβλής», αναφέρει ότι τα γραπτά του Ιερεμία είναι λόγος Κυρίου. Επομένως λοιπόν, με την πάροδο όλων αυτών των ετών, τα οποία βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε λίγα λεπτά πολύ συνοπτικά αναφέρουμε, συμπληρώνεται σιγά σιγά ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, φτάνουμε στο βιβλίο της Εστήρ, το οποίο, όπως παραδίδει η Ιουδαϊκή παράδοση αλλά και το επιβεβαιώνει ο Ιώσιπος, γνωστός Ιουδαίος ιστορικός, το συνέταξε το βιβλίο αυτό την Εστήρ ο Μαροδοχαίος. Ο Νεεμίας ο ίδιος γράφει το βιβλίο του λέγοντας «Λόγοι του Νεεμίου». Και μετά με τον Νεεμία φτάνουμε και στον Έζρα, ο οποίος, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης, ουσιαστικά κλείνει και κωδικοποιεί τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, τον οριστικοποιεί. Είναι αυτά τα 22 βιβλία και από εκεί και πέρα είμαστε σε μια περίοδο 400 περίπου ετών π.Χ., όπου η Ιουδαϊκή Βίβλος έχει ακριβώς αυτά τα 22 βιβλία ή με την σημερινή απαρίθμηση 39 γνήσια βιβλία του κανονικά της Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς καμία προσθήκη αυτών τα οποία θα αναφέρουμε στο επόμενο ημίωρο και λέγονται δευτεροκανονικά και απόκριφα.
Να αναφέρω ένα πολύ ωραίο εδάφιο στο Ζαχαρία και νομίζω έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι από τους τελευταίους προφήτες. Γράφει περίπου από το 5... κύριο στο 520-522 π.Χ. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ, έτσι ώστε μετά από μια 9χρονη παύση της ανοικοδόμησης του ναού και του θυσιαστηρίου, όταν άλλαξε ο αντίστοιχος Πέρσης βασιλιάς, μαζί με τον Αγκαίο προφήτευσαν και διήγηρε ο Κύριος την καρδία όλου του λαού και του Ζωροβάβελ και του Ιησού να εργαστούν και να ανοικοδομήσουν. Και λέει στην 836 σελίδα, στον Ζαχαρία, 7ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, έχοντας υπόψη ότι είναι από τους τελευταίους προφήτες. Είναι Ζαχαρίας, 7ο κεφάλαιο ζήτα και 12 εδάφιο. «Ναι, αυτοί έκαμον τας καρδίας αυτών αδάματα, ώστε να μην ακούσωσι τον νόμο και τους λόγους τους οποίους ο Κύριος των δυνάμειων εξαπέστειλε εν το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών». Έρχεται και συστήνει δηλαδή όλους τους πρώτους προφήτες, Ιερεμία, Ιερεμία, Εζεκίλ, Ισαΐα, όλους, και τους λέει ότι ο Κύριος εξαπέστειλε εν το πνεύματι αυτού πώς, δια των προφητών. Δηλαδή υπάρχει μια φοβερή εσωτερική μαρτυρία, συνοχή, σύμπνοια, ένα στόμα τελικά, ένας νους, ο νους του Κυρίου, ο οποίος συγγράφει, διατηρεί, διονύζει και φτάνει σε εμάς, έτσι ώστε να έχουμε τον Λόγο του Θεού Παλαιά και Καινή Διαθήκη, που όλος μαζί, όπως λέει και ο Παύλος στον Τιμόθεο, είναι θεόπνευστος και ικανός για διδασκαλία, προτροπή και τελικά για σωτηρία. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Διαπραγματευόμαστε το πολύ σημαντικό, μείζον, πολύ ωραίο βαθύ θέμα της συγκρότησης του κανόνος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Να υπενθυμίσουμε ότι κανόνας σημαίνει μέτρο μέσα από το οποίο, πρότυπο μέτρο μέσα από το οποίο μπορείς να αντιπαραβάλεις και να μετρήσεις οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι τελικά ο κανόνας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Το μέτρο βάσει το οποίο πρέπει να ζυγίσουμε και να θέσουμε τη ζωή μας. Και θέλουμε και εμείς που ακούμε σήμερα, σαν τον σοφό εκείνο άνθρωπο, ο οποίος στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου έχτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα, και εμείς να χτίσουμε την οικογένειά μας, τη ζωή μας, την προσωπική μας κατεύθυνση πάνω στην πέτρα, που είναι ο Λόγος του Θεού, για, έτσι ώστε όταν θα έρθει ο ποταμός, τα ύδατα, οι βροχές και οι άνεμοι, να μην σαλευθούμε, αλλά να μείνει, να σταθεί και να λάβουμε χάρη από το Θεό. 2-15-2-15-88-88. Πάμε στον αγαπητό Δημήτρη και την Ευαγγελία να ακούσουμε δύο ύμνους, να ξεκουραστείτε κι εσείς, και επανερχόμαστε με περισσότερα πράγματα πάνω στην Παλαιά Διαθήκη.